подкасты «Радио Свобода».
Колькі насамрэч практыкуючых лекараў Беларусі? Прадстаўнікі беларускага фонду медычнай салідарнасці прааналізавалі адкрытыя і закрытыя крыніцы і знайшлі супярэчнасці ў афіцыйных лічбах за 2021-2022 год. Тут Ганна Соус, вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум». Пра рэальную сітуацыю з медычнымі кадрамі пагаворым з адной з аўтараў расследавання, прадстаўніцай беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідзіяй Тарасенкай. Добры дзень, Лідзія.
Здравствуйте, Анна. Спасибо, что пригласили меня.
У рамках грамадскага моніторынгу сістэмы аховы здароўя, які ладзяць фонд медычнай салідарнасці, ініцыятыва «Белыя халаты», ініцыятыва «Зубр», вы правялі расследаванне, якое мела на мэце ацаніць колькасць практыкуючых лекараў у Беларусі. Лідзія, раскажыце пра асноўныя высновы гэтага моніторынгу.
Спасибо, что проявили интерес к нашей работе. Мы месяц назад начали систематически оценивать ситуацию в Беларуси для того, чтобы собрать информацию, фактологическую базу, ну, насколько это возможно, максимально полно отразить ситуацию в здравоохранении страны. Мы все знаем, что медработников не хватает, мы видим растущее количество вакансий, но нам хотелось сказать об этом более научным, фактологическим языком. И мне кажется, нам это удалось. Результатом нашей работы стало написание отчета. У нас есть их два. Один довольно скучный, с математическими выкладками, расчетами, которым мы собираемся представлять международной организации для того, чтобы представлять интересы белорусского медицинского сообщества. И другой, более понятный, который мы с радостью распространяем в СМИ, где мы наглядно с помощью скриншотов, с помощью таймлайна показываем, что вот смотрите там, в шестом месяце 22 года Минздрав говорил, что в стране 2378 лечебных учреждений, а двумя месяцами ранее, в четвертом месяце, он говорил, что их 1388. Ну, то есть за два месяца примерно в два раза ошиблись, подумаешь. Вот. С одной стороны, нам нужно привлекать внимание общества для того, чтобы люди помнили, что страница не перевернута, что в Минздраве сидят все те же самые люди, которые несут ответственность за преступления, не знаю, там, во время ковида и многие другие вещи. И эти люди не станут работать лучше, просто потому что на них уменьшилось давление. И наша задача – это давление поддерживать. С другой стороны, наша задача представлять интересы белорусского общества в международных организациях, потому что, как показала практика последних лет, мы понимаем, что интересы Беларуси ни для кого не являются приоритетом. И если белорусы не хотят защищать свои права, то международная организация говорит, ну хорошо, окей, мы будем работать с тем, что есть.
Наша задача, Лидия, давайте я так разумею, что есть некие сусветные стандарты аховы, системы аховы здоровья, так? И поводле яких, например, на ПУ колькасць людзей, напрыклад, на 1000 ці на 10 тысяч чалавек павінна быць столькі-то дактароў, такіх-то спецыяльнасцей. Тады пра ўзровень медыцыны, як нейкі больш-менш прымальны, можна гаварыць. Як беларуская статыстыка тут выглядае? Вот па тых лічбах, якія вы знайшлі, якія супадаюць, не супадаюць?
Действительно, количество медработников на там, душу населения, на 10 тысяч населения – это такой важный интегральный показатель качества медицины в стране. С одной стороны, не стоит увлекаться цифрами в отрыве от контекста, потому что тогда мы действительно теряем связь с реальностью и там, лечим анализы и пытаемся гнаться за цифрами вместо того, чтобы смотреть на ситуацию. Но цифры дают тебе хороший базис, так скажем, ручки, за которые можно держаться для того, чтобы принимать решения какие-то управленческие, количественные, там, денежные, в конце концов. И в плане количества врачей на душу населения Беларусь смотрится не очень плохо по сравнению с остальными европейскими странами. Даже если учесть, что Минздрав там, если мы ориентируемся на максимальное вранье Минздрава и говорим, что там в стране у нас 38 сейчас тысяч врачей на сегодняшний день, то даже это не такой плохой по среднеевропейским меркам показатель. 4-6, в среднем где-то ближе к 5 количество врачей на 10 тысяч населения. Но не стоит забывать о том, что врач в Беларуси, врач в условной Польше выполняет разную работу, на них лежит разная нагрузка. В Беларуси нету парамедиков, в Беларуси нету, ну, есть, но значительно меньше медицинских регистраторов. Врачи очень часто выполняют работу за медицинского регистратора, введя там журнал записи на прием к себе самостоятельно. и много других вещей, которые лежат в Беларуси на плечах врача, которых нету в функциональных обязанностях врача в других странах. Поэтому этот показатель, конечно, качественный, важный, но не всеобъемлющий, к нему тоже нужно подходить с определенной критикой.
Так і вертаючись до вот, вашого розслідування, вашої справоздачі, які лічби вас непокоять, які лічби мають непокоїть білорусів?
Ну, в данном конкретном случае мы посмотрели на количество врачей. Это такая, это было простое, скажем, простое решение, потому что эта проблема сейчас на виду. Мы видим количество вакансий растущее, мы видим, что и наша официальная власть на это как-то реагирует. Поэтому, ну, это было одним из первых направлений, которые мы начали рассматривать.
Какая
количество? Количество врачей. Количество врачей в стране, да, нам, ну, нам казалось, что для начала попробуем посчитать хотя бы, ну, ё-моё, ну, сколько нас вообще осталось. Ожидаемо, мы, если мы говорим не про какие-то хотелки, да, а говорим про реальность, то стоит признать, что мы не можем объективно посчитать истинную цифру. Если мы скажем, что мы знаем, сколько в стране врачей, это будет, ну, лукавством. Если мы строго придерживаемся научного подхода и математических методов, то мы можем говорить только о тенденциях, которые говорят о том, что, которые четко нам дают понять, что Минздрав врет. И сейчас мы это можем доказать, ну, с помощью математики. Мы можем говорить о том, что тенденция к снижению есть количество врачей в стране, и нету никаких объективных факторов, которые бы позволяли сказать, что врачей не стало меньше. Мы также многократно подловили представителей Минздрава на вранье, что тоже очень важно, потому что, ну, с врунами не очень хотят сотрудничать. И если ты, как в сказке «Мальчики-волки», если ты много раз будешь кричать «волки» и будешь врать, то в тот момент, когда они придут, тебе, возможно, никто не поверит. Вот, поэтому выводы не такие показательные, как хотелось бы, но именно таких мы и ожидали. То есть мы ни в коем случае не надеялись, что мы посчитаем до, там, до сотни количества врачей.
А, Лізія, так я все ж повторюся і знову попрошу, могли б ви, ну, хоча б, ви не можете назвати докладну лічбу, хоча б у процентах, хоча б у тенденції, назвати прикладну кількість докторів у Білорусі, кількість практикуючих докторів у Білорусі, і як вона міняється за останні роки репресії?
Нам кажется, що істинне кількість вообще врачей в Білорусі може бути порядка 38 тисяч. То есть это цифра с ошибкой, я думаю, что не больше 15%.
Про что это говорит, это лишь бы? Как она меняется?
У нас стало меньше, как минимум. Про то, что понятно, что раз уменьшается количество врачей, то, наверное, количество людей в стране уменьшается. Про то, что мы не можем доверять никаким официальным цифрам, которые озвучены Белстатом, там, Минздравом, кем угодно. Про то, что люди, которые сидят в этих министерствах, врут и делают это сознательно. Это не их ошибка, какая-то случайность, это их намерение. Мы видим, что статистику все больше закрывают. Вот на момент публикации уже этого отчета мы видим, что не все источники открытые, которыми мы пользовались, сейчас уже есть в открытом доступе.
Я вважаю, 38 тысяч – это 22-й год. Коли глядеть, например, 2000-й год, какая была колькость докторов?
Мы исходим из того, что более-менее объективная цифра последний раз мы получали за 19-й год. Может быть. Вот. Что случилось в стране после этого, мы можем только догадываться.
Ну, по сравнению с 19-м годом, вот зараз 38 тысяч, а 19-й год, сколько это могло быть?
Если мы ориентируемся на справочник основные показатели здравоохранения, то в 19-м, да, вы спросили?
Так.
Ну, порядка 43 тысяч на тот момент.
Что за этими лічбами стоять? Доктори есть разные, да, вы слушно говорили про то, что в Беларуси функции докторов не такие, как у докторов Евразвязу, например, краину Евразвязу. У каких медичных галинах теперь наибольший дефицит медиков? Коли, ну, говорить приблизно до каждого человека, який теперь нас слухает, ну, вот у ягоной поликлиницы, яких специалистов наибольш бракує? Як это отбивается и на жихарах Беларуси, які живуть у Менску, в областных городах, и на тих, хто живуть у вёсках, у районных центрах?
Ну, здесь есть очень простые вопросы. Естественно, в районах, маленьких населенных пунктах врачей не хватает больше, чем в крупных населенных пунктах, да, и, скажем, специальность этих врачей, как правило, которые там есть, да, как правило, там терапевт, хирург, без каких-то узких специалистов, там, к офтальмологу или там, к ортопеду можно попасть только в крупных, более-менее крупных населенных пунктах. Поэтому на этот вопрос ответ прост, и у нас всегда, я не знаю, сколько там с момента развала Советского Союза всегда были проблемы, особенно на периферии. В какой области не хватает врачей? Да во всех. Это абсолютно точно. Тут нельзя выделить какую-то особенно пострадавшую область. Просто когда с точки зрения пациента, который приходит на прием, который хочет решить какую-то свою проблему, не хватает, ну, больше всего там кого? Терапевтов, педиатров не хватает. Опять-таки узких специалистов, если там у тебя проблема с глазом. Но пациент не заметит нехватку эпидемиолога. Он вообще никогда не видит этого специалиста. Но с этими специалистами такая же проблема, как и со всеми остальными. Просто гораздо сложнее увидеть их отсутствие, а их отсутствие очень сильно сказывается на качестве медпомощи. Просто связь не такая очевидная, поэтому заметить это не так просто. Ну, не хватает всех. Тут нельзя говорить, что кого-то... Ну, вот сейчас смотрят там на травматологов, но это потому, что на них обратили внимание.
Ну, так, вот мы осветляли у эфира «Свобода премиум» не один раз с вашим уделом скандалы, связанные с арештами ортопедов-травматологов, с поставками протезов замежной заходней вытворчасти у Беларуси, которые были практически спынены, и в державных клиниках эти протезы уже не имплантуют. И не так давно была нарада медичная с уделом Александра Лукашенко. Мы ее обмерковывали с доктором Станиславом Соловьем, представником Незалежного профсоюза медиков. Про то, что говорил Александр Лукашенко, мы не будем зараз говорить, але на нараде зафиксовалась ситуация, катастрофичная ситуация в медицине. И одна из высновов нарады, одна из загадов после этих нарадов, что вот тех же самых людей, которые стоят в шарзе на имплантацию сустава, их треба с тягом этого года всех прооперовать, так? Ортопеды находятся у турмах, поставки заходнего обсталевания не отбываются, есть белорусские, есть российские суставы. Ти реально это сделать, как вам подается?
В этой связи мне хочется сказать, что режим последние вот три года научился гораздо более чувствительно реагировать на сильно проблемные зоны. 2020 год не прошел для режима совершенно без уроков. И сейчас мы видим тактику, с одной стороны, полное игнорирование того, что нужно там обществу, потребностей и запросов общества до определенного уровня. Когда режим чувствует, что напряжение доросло до вот какого-то вот определенного момента, он начинает реагировать. И реагирует теми способами, которыми умеет, популистскими. То есть предлагает простые решения сложных проблем. Последней санитарке, извините, последнему человеку, самому далекому от медицины, было понятно, что у нас что-то не то, наверное, со здравоохранением, что уже набило оскомину нехватка оборудования, нехватка медперсонала. Но решать эти проблемы сложно. Потому что, ну, в конце концов, режим – это одна из ключевых причин, по которой мы находимся там, где находимся. Поэтому режим нам выдает очень быстро простые популистские решения. Виноваты враги. Виноваты теперь, о боже мой, санкции. Наконец-то нашлись те, на кого можно спихнуть проблемы, существующие десятилетиями в здравоохранении. У нас не хватает оборудования. Кто виноват в санкции? То, что его не хватает точно так же, как не хватало 10 лет назад – это можно уже как бы под ковер спрятать. Режим озвучил те проблемы, которые, в общем-то, известны всем, и, в общем, в характерной манере предлагает решение этих проблем. Типа именем царя давайте сейчас все поставим на место. Ну, а дальше у нас два путя. Или как бы все просто как бы потихонечку все это спустится на тормозах, и все будет идти как шло. А когда придет время искать виноватых, тогда что-нибудь придумают, и виноватых таки найдут. Ну, либо виноватых будут искать прямо сейчас. Вот, и будут очередные там меры, не знаю, посадки, может быть.
А если будет возможность, не шукать МРТ там 2-3-4 месяцы, если будет возможность робить МРТ у так званой президентской клиницы, то пасует, будет больше худко рухаться эта шарга на имплант суставов.
Слушайте, ну, я не могу предсказывать будущее, конечно, да, но на основании опыта всех предыдущих попыток что-либо улучшить, то есть, ну, давайте дадим им шанс. Давайте посмотрим еще раз, что получится из этих гениальных задач, которые раздаются сейчас направо и налево. Да? Я лично обладаю уже там опытом, багажом знаний о том, что происходило в последние там 15 лет на моих глазах. Когда у нас там затевали скрининг колоноскопии, когда говорили, что сейчас мы всем, короче, проведем скрининг колоноскопии в РНПЦ-онкологии. На то, что как бы объем необходимых исследований и возможности конкретного учреждения даже близко не совпадают, никого это не интересовало, и все как, ну, все было как и ожидалось. Короче, мы громко покричали, сделали громкие заявления, а потом, ну, как бы, ну, а кто нас спросит? Вот, поэтому я думаю, что будет. І в цій ситуації все те ж саме. Можна,
Лізі, у мене до вас є ще питання крохи з іншої сфери, і вельми важливе, от той громадський моніторинг системи громадського здоров'я, який розпочали в фонді медсолідарності у білих халатах, ініціатива ЗУБР, це вельми важлива річ, і є велика частка, є місце, де знаходяться політв'язні, де є місце, де знаходяться просто в'язні. Це пенітенціарна система, це СІЗА, це те ж раусы, куди трапляють люди затриманные, это колонии, это турмы. Ці вядзецца хоча б яким способом моніторинг, яким чином там оказывается медична допомога. Моніторинг того, який тиск оказывается службовцями на лекарів, які эту допомогу оказують. Всі ведуть тепер про ситуацію з лекарями Новополоцького шпиталя, де куди трапив Віктор Бабарика. Вот як у гэтай сферы, що ви можете зробити, що ви можете доведаться?
Ну, к сожалению, пенитенциарная система одна из наиболее закрытых, естественно, областей, и туда добраться, ну, ожидаемо сложнее, чем куда-либо еще. Ситуация в Новополоцкой больнице вообще показывает, ну, ярко, что, короче, можно просто устроить облаву, похватать кого угодно и опять-таки назначить их там в чем-то виноватыми, и это отлично работает в плане запугивания населения, потому что репрессии, они по определению должны быть там несистемными, непредсказуемыми, и случится может что угодно с кем угодно. Это мы видим ситуацию в Новополоцкой больнице, когда просто, в общем, похватали всех по принципу принадлежности к профессии, и ладно, вот, неповадно будет остальным, по принципу, как спалить деревню, если нашли партизанов вокруг этой деревни. С пенитенциарной системой могу сказать такую штуку. Очень часто наружу мы видим ситуацию не так, как она изнутри. Опять-таки из-за закрытости, из-за того, что мы интерпретируем ситуацию как можем, я имею в виду мы, общество, очень часто проблема не в том, что кто-то там изнутри не оказывает нужную помощь. Часто эта помощь заключается просто в том, чтобы обратить внимание на человека, да, и там доставить его в ближайшее лечебное учреждение. Там на месте какой-то помощи оказать невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, сейчас тюрьмы это в Беларуси для политзаключенных это пыточная на максималках. Вот. И сделать мы можем, ну, приходится расписаться в собственной беспомощности, потому что сделать мы можем действительно очень мало. Мы можем влиять на то, что происходит в тюрьмах, в той степени, в которой мы можем оказывать давление на режим.
Мы с вами можем разважать про то, что каким чином можно мониторить медичную систему. Вот большая частка наших глядачов, слухачов, это люди, которые находятся у Беларуси. Какие месседж вы могли бы дать людям, яким тепер потрібна медична допомога? Докторам, які її оказують? Що б ви сказали? І позитивний меседж по можливості при всій той складаній ситуації поспробуйте дати.
Ну, мы как работали, так и работаем с мыслью о Беларуси, в первую очередь. Мы не делим белорусов по принципу «уехал и остался». Мы понимаем, что у этих людей, у этих групп людей разные потребности, там разные задачи и разные проблемы перед ними возникают. Но мы в своей организации относимся к белорусам как к белорусам, вне зависимости от того, где они находятся. Мы помним про, скажем, географически про нашу страну и не собираемся отступать, не собираемся переворачивать страницу. У нас есть много идей относительно того, что мы еще можем сделать для нашей страны, для людей, которые как остались, так или уехали, но нам обязательно нужно, ну, то есть не ждите, что один человек сделает работу за 18. Участие каждого очень важно. Конечно, я не призываю людей идти на несоизмеримые риски, вот, но побеждает только тот, кто будет бороться. Вот, поэтому мы призываем людей по возможности бороться доступными вам способами. Ну, а мы никуда не денемся, мы будем продолжать работать. И могу сказать, что за вот 3 года нашей работы мы не стали работать хуже, даже лучше. Нам есть чем похвастаться, поэтому...
Дякую велике, Лидия, что знайшли час и пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую велике.
Спасибо вам.
Это была представница Белорусского фонда медичной солидарности Лидия Тарасенко. С вами была я, Ганна Соусь. Это канал «Свобода премиум». Я развитуюсь с вами. Заставайтесь в безопасности.
Вы слушали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашем ефірі. Читає Василь Быков.
Отримав лист з кіностудії «Мосфільм», у якій молода режисерка Лариса Шепіцька пропонувала зняти фільм по Сотнікову. Зробити тоє пораїв їй наш агульний сябра Олесь Адамович, і я погодився. Правда, ей належало еще отримать добро от керовництва студии, киноглавка, отделу культуры ЦК. Але пробивная Лариса мела надею и все брала на себе. Однако далеко не все ладится на самом початку. Найперш турбовал сценар, кто напиша. Керовництво студии перечило супрать авторство Быкова. Я погодився, хай будь хто інший поводле вашого вибору. Вибрали молодого талановитого кіносценаріста і поета Геннадія Шпалікова, який написав хутко і добре. Правда, знайшлися претензії, нешто хотіли змінити у порівнянні з оповістю. Мітусня вокол сценару протягувалася. Потребувалася моя авторська підтримка, і я приїжджав у Мінськ, де Лариса вела перемови уже з «Білорусьфільмом». З тих перемов нічого не вийшло. Білоруські кіновлади не одважувалися знову зв'язуватися з прозою Быкова. Були уже навучені. Лариса знову перекинулася на Москву, почала ходанічити перед центральними владами. Просила мене приїхати. Я приїхав у Москву, і ми призначили з Ларисою спотканню в Домі кіно під час обіду. Народу було не шмат, розмові не перешкоджали. Лариса сказала, що справа дрень, «Здымать не дають. Хто не дає? Ніхто не дозволяє, усе забороняють. Треба пробиватися до самого Суслова». Я хотів сказати, ну і пробивайтеся. Яна ж каже, треба удвох. Зараз я потелефоную помощнику і поїдемо до Суслова. Я не ведав, що їй на тое сказати. Речу тим, що я ще гадав 6 тому чув, що у ЦК прийнята була постанова на код моєї творчості, підписана менавіто Сусловим. А тепер мені до його їхати. Мабуть, Бог почув мої молитви. Прийшла Лариса, на її твари лежав вираз прикрості і розчарування. Суслов хворий. Слава тобі, Господі, подумав я. Утка ми вийшли з дому в кіно, і я з польовкою поїхав до хати. Приз некий час отримав Лариси розвітальний ліст, у яким вона вибачалася і писала, що змушена відмовитися від задуми, з якої жила ціні 2 роки. Ну що ж, відмовитися, так відмовитися, мені навіть сподобалося тоє, менш клопоту, бо винік був би один, думав я. У той же час мені було шкода Ларису Шепіцьку за її заздросно протяглою прихильність до моєї оповісті. Але я учусь помилявся. Шепіцька, відмовившися, щось робила. І раптом, ще ціні про півгоди, телеграма. Фільм запускаємо, створюємо групу. Музику пише Альфред Шнітке, щось закрутилося в жаданому керунку. Але я усе слабо вірю у певність гетого нашого самого непевного з мистецтва, чекав відбою. Відбою не було. Зрідчасу отримлював повідомлення. Здимають за Москвою у старім російським городку. Іншої натури не знайшли. На захід від Москви чи в Білорусі уся старожитність запаскуджена сілосними вежами та силікатними коробками. Здимали тяжко. У центральній Росії був лютий мороз. Хтось з групи простудився і помер. На 2 головних ролі Лариса запросила молодих, маловідомих актерів Бориса Плотнікова і Віктора Гастюкіна. Апошній затим зробив певну кар'єру в Білорусі, підтримав режим Лукашенка і був їм облагоджений. Як фільм був скончений, почалися звичайні для совєтського кінематографа клопоти з його здачі. Пільні наглядчики з різних органів згледіли у їм прозмірність християнсько-релігійних мотивів. Тому у певній мірі содзейнічала музика Шнітке, улади якого не признавали. Відомо, це була видатна музика, але ж критерії її розуміння тоді були особливі. Те, що през 20 год зробилося несумненною вартістю, тоді усприймалося хібом. Лариса казала, що, по правді, імкнулася до узвишеної релігійності і навіть мала намір назвати фільм «Узнесення». У якості компромісу назвали узіходження близьким по сенсу, але усе ж не тоє. Праз некілька годів на Берлінському кінофестивалі фільм «Узіходження» був присуджений головний приз «Золотий медведь». А ще праз короткий час видатний совєтський режисер Лариса Шепіцька загинула у автомобільній катастрофі. Здимала тоді фільм по оповісті Валентина Распутіна «Розвітання з матьорою». Стомлена раніця верталася в Москву, керівця заснув за рулем, машина сутикнулася з зустрічною, і всі загинули. Застався удавцом видатний режисер Ерем Клімов, який після зняв правдивий фільм «Іди і гляді» про білоруських партизанів поводлі сценару Олеся Адамовича. Узіходження найліпше за увесь десяток екранізацій моїх оповістів. Ще коли я жив у Городні, мені як приїхав туди Андрій Макайонок, який був депутатом Верховного Совету по Градянській окрузі, мав з нами споткання. Ми з Карп'юком і Данутою водили його в ресторан, заходили до його в готель. Тоді він у мене запитав: «Слухай, чому ти не напишеш п'єсу? У тебе ж такий драматичний матеріал, що не оповість, то амаль готова п'єса. Напиши. Коли що я помогу, почитаю». Після мене про те ж просили з театру режисер Раєвський, і я ніяк міжволі почав примірватися до п'єси. Відомо ж, драми на тему минулої війни. Але я все ж не драматург і навіть не аматор театру, тоє, мабуть, повпливало на працю і на її винік. Як праз некий час мені уговорили прочитати мій твор перед колективом Купаловського театру, стало зрозуміло, що шедевру не отрималося. Але тут усе праз того ж Макайонка прийшла пропанова з московського МХАТу. Там захотіли познайомитися з п'єсою. Після знайомства загадчик літературної частки повідомив, що п'єсу варта трошки дотягнути і можна буде поставити у їхньому театрі. Я узявся дотягувати. Тоє дотягування довжилося чи не все літо. Я перепсував кілограми паперу, якої тоді треба було доставати. Але мхатовці захочували ще трошки. Знайшли і режисера молодого і талановитого Салюка, з ягоною так само молодою, талановитою жінкою, актрисою Каркошкой. Ті приїжджали в Городню, щоб попрацювати з автором і дотягнути п'єсу, яка отримала назву «Опошній шанець». Нарешті усе бичцем було зроблено, мене запросили в театр, де відбулося обміркування. Обміркування, оформлення, декорації мені увогулі не сподобалися. Мало радості викликали, міркуючи по всім, яни і головного режисера Олега Ефремова. Коли я убачив, що у оформленні обігрується в образ подпольщиків у вигляді людей, що вилізають з-під полу, то бок підлоги, зрозумів, що простой формалізм реалістичного спектаклю не тримається. Так воно і вийшло. На обміркуванні, у якому дільничали з преси заслужені мастіти і маестри, виказувалися в подробицях, а секретарка партбюро знакомитая Ангеліна Степанова, відомо ж, щирувала про політичне гучання п'єси, каб, не дай Бог, не відбулося куди перекосов от ідею партійності і народності. Прем'єри мені кепско запомнилося, хіба що банкетом, де запрошений мною Віктор Остап'єв стримано сказав: «Стільки людського гора, а назва Блатняцька не стосується». Мабуть, мов би сказати більше, але з уваги до автора змовчав. З Олександром Вампіловим ми разом йшли ввечері в гостиницю і розмовляли. Гети сибірський драматург тоді тільки виходив на московську сцену, написав своє «Утінне полювання», яке зробило його славутим, на жаль, після ягоної трагічної погибелі у Байкалі. А тоді він був повний театральних клопотів і проєктів. Йож між іншим сказав, що режисерам подобаються темні п'єси, які б дозволяли собі трактувати як завгодно і як завгодно ставити. Коли у п'єсі усе ясно і реально, то є для їх не цікаво, бо соотноситься з критеріями реального життя. А вони не хочуть критеріїв. Це були золоті слова. Ми гутерили так само про сучасних актерів. І пам'ятаю, я скаржився йому, що сучасні, навіть самі талановиті актери, не в стані відчути психологію воєнного часу і не можуть позбігнути фальші. І він з гаркоти зазначив, що вони не відчувають і часу, у яким живуть, особливо столичні актери, тому їм ліпше гуляти у класику.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Після прем'єри «Опошнього шансу» у МХАТі мене стримано віншували. Віншували режисера-постановщика і головного, але я думав, що більше у театр не пойду. Не подобалося мені гетеє мистецтво наогул з його прозмірною мірою умовності чи, надворот, натуральності, ненатуральними гучними голосами актрис, постановочними вивертами. Я думаю, що коли варта п'єса, дек лепш я її прочитаю на одиноті і уявлю. А театр у ягоних образах і ідеях хіба для тих, хто позбавлений уявлення. Я припоминав неколі читане у Буніна про театр з його ненатуральністю і фальшем, від яких його коробило, як він писав. Але мені казали, треба ще влічувати непосреднє уздіяння особого актера і актрис, їхнє чоловече обаяння. Ну, коли обаяння актрис, тоді інша справа, думалося мені, але тоді ліпий балет. Нездарма начальство з усіх відомих мистецтв найбільш подобає балет. Після зачарки ми недовго, але, на мою думку, щиро погутрили з Олегом Єфремовим, який скаржився на свою театральну долю. Театр, як зрештою і все совєтське мистецтво, задушений політичним гнітом, режисер знаходиться під неспинною політичною залежністю і коли має які можливості, дек тільки у галіні форми, формальної по сутності можливості. Усе інше не в його компетенції. Часом появляється велике жадання на все махнути рукою і Але што за тым і? Там, на жаль, пустка. Я слухав його і думав, дык гэта ж у Москве, у сталіцы. А як нам у правінцы, якой ёсць Беларусь, з яе уявным нацыяналізмам, якога усе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце, найперш ж менчы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзясяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах. Бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». «На захадзе інакш», – казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзіў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможешся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску, дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як бы там ні было, мяне ўгаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сінтэтычную, з дзвюх аповесцяў Сотнікава і Крулянскага мосту. Я абяцаў, хаця з увагі на складаныя задачы мяне далі памочніка, які, здаецца, усё і зрабіў. Прыехаўшы на прагон, я мала што зразумеў, але мусіў праз дзень ісці з Любімовым у Мінкульт, дзе павінна адбыцца абмеркаванне і выдача ці не выдача дазволены спектакль. Тут мяне чакала шмат новага і цікавага. Абмеркаванне адбывалася ў шыкоўным старасвецкім кабінеце Міністэрства культуры. З гарбатай на сталах, пры зважлівай цішыні прысутных, аргументаванымі выступамі на адказных чыноўнікаў і пісьмовай рэгістрацыі іхніх прэтэнзіяў. Начальнік главка сядзеў з мрочнай чыгуннай тумбай, на якую Юрый Петрович Любімов, здаецца, не звяртаў ніякай увагі, як зрэшты і на выступі ўсіх астатніх. Калі ўсё было скончана, далі слова Любімову, які ва ўласцівай яму бескампраміснай манеры сказаў, што ён не хлопчык на пабягушках Мінкульту, ці нават хімікам Дзёмічава, ён рэжысёр, ставіць п'есу паважанага аўтара і зробіць толькі тое, што палічыць патрэбным. А калі ён на штосьці скажа «не», так ужо будзьце упэўненыя, ніхто яго не змусіць тое зрабіць. Гэта яго апошняе слова. Мне гэта дуже спадабалася. Гэткага рашучага дзеяча культуры я бачыў упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рашучасць, чым абернецца ў яго тэатральным лёсе. хотя што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён з'едзе з Москвы, яго пазбавяць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па свеце, аднак застаючыся верным святому пакліканню мастацтва, і пераможцы вернецца назад пасля развала СССР. Але для таго любімаму трэба было пражыць шмат год. У мастацтве наогул трэба жыць доўга, бо за кароткае жыццё рэдка каму наканавана здабыць перамогу. Позней восенню адбылася прэм'ера спектаклю пад назовам «Перекрёстак. Перекрыжаванне». Сцэнаграфія славутага мастака Бароўскага была выкананая ў выглядзе некалькі складзеных крыжом бярвенняў, на якіх поўзалі персанажы п'есы. Я маўчаў, тэатралам той сцэнарны антураж падабаўся. Спектакль па апошняму шанцу ў Купалаўскім тэатры адбыўся няхутка. Мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананне ролі Маера старым дзядзюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылася бляск іншых. Хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтары, які не справіўся, не даў патрэбнага шанцу зблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва не мастацтва, а ўсяго толькі вытворчасць пацехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месца вынайдзенаму Юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі ж то быў феномен, цяпер агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё, у сваіх выявах зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хемінгуэй, тэатр, Горкі ненавідзіў праўду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Талстой, і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей праўды ў афарызме Бердзяева, што культура – гэта неўдача чалавецтва. І ўжо безумоўна ў словах Гёте – паміж двумя поглядамі не ісціна, а праблема. Таму ці варта дыскутаваць пра культуру, прыняць за ісціну знакаміты чорны квадрат Малевіча і зачыніць праблему. Былі і яшчэ спектаклі, паводле названых да іншых п'есаў. Ставіў іх Ленінградскі тэатр на Ліцейным, Маскоўскі тэатр Станіслаўскага, расійскі тэатр Мягоркава ў Менску, шмат якія тэатры ў Расіі, на Украіне, ў краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру. Можа так, і не набыўшы яе. Але што ж, кожны вароні свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіі уніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Уніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі уніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі і сумлення, пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Зловілінскай семінарії, а затым у Петербургской духовной католіцкай академії ён належаў до беларускіх культурно-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага католіцкага духавенства. Цікота не просто вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог протистаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-эвхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар-француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пасанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую ўсясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Поводле оповедов старых скурских марыянов, у келли вайца Казимера заўсёды прыцішана працаваў старый, але надзейны радыёпрыймач. И в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы «Радио Свобода». На ироничное часом пытание братов, чему он николи не вымыкая радуя, отец Казимер завсёды серьезно отказывал. Боюсь пропустить на вину, что Беларусь стала незалежная. Той, кому довелося хоть кольки дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии в Лондоне, погодится, что присутность колишнего эректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и в белорусской греко-католической церкве святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залях белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, да речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Логовине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новоградской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции «Радуя Ватикан». Только человек злосливый те обыяковый назове ягоный шлях по кручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется – а тому спадорожные вятры ночуют у ягоных ветрзях. Основной темой своих навуковых доследований Лев Гарошка зрабил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на якія застарелые белорусские комплексы. Найлепшим сведчением гэтаму есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопіс «Божим шляхом», смотгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижском шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», – писал у развитальном слове белорусский бискуп Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должить свое життё у ягоных книгах. Святая Евфросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом. И что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намалеваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столиці невеликий білоруський некрополь. Побыть с агульним помніком айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Сіповича, першого білоруського греко-католіцького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпис латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар, беларусам каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лёндонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца Беларусі Арнольд Макмілен згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыняй з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, «Світар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лёндоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам с айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Часлаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. С першими кроками айца Александра, пусты, давно покинутый верниками храм, стропянулся, ожив, отгукнулся нечеканными проймами, гуками и пахами. На улице только что шалела непогодь, а тут у вакенце зазернуло солнце. В образ строческой покровки отгукнулся на полночи Лондону у Финчли новым будинком белорусской вуниатской церквы святого Кирилла Туровского. Автор проекту храму, який уже отзначений десятком архитектурных премий, колишній прихаджанин айца Александра, архитектор Дзиуай Рафаэль Со. Прийде час, я веру, айцец Александр буде належить далеку святых белорусской земли.